Иосиф бүгүй Египеттің башкарыкчысы. Фараонның сеткілі Иосифтің оң түштерін қанжар тайбырланы дейш ханган. Ол бодының түжіметтерінге «Бау кежеде бұрғанның сүлдезін әділейін өске кеже таптырдап бі» дейін.
Оң Иосифке «Бұрған сәңе бау бүгіні ажадып берген болғанда, сенден уған сарығылдық болғаш мерген кеже чоқтыр. Сен мен ордымға әңні қол кеже борсын. Мен бүгі чоным сен сөзіңні дыңнар. Хан болғаш, чүгілі мен сенден ұлы кергілік бормын. Сені мен бүгі Египеттің башқарықчызы қылдыр томойлап тұрмен» дейін.
Оң фараон, қолымдан таңмалық білзейін ұжылғаш, Иосифтің салазыңғы сұп берген. Олаңа қас қоя хепті кедіргеш, мойныңға алдын қас салға азындырып берген. Иосифті фараонның адаңында әргелі кежіге хамаршыр чуузаға олыртып алғаш, аңа сөгірүйірін шұп толысқа тұжаған. Иосиф, ындық бейдік байдал елі алған дораны, бодынға таасқан күлелгілеріні күйседіп керіппен. Елбек түжіттік жылдарда Иосиф, қажан түжіт чоқ жылдар түжерге, Египеттің чоны ашта бөлбезіндеш, шық жамырлар жа тараны, құрлауырлап чығып тұрған.